Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mbi 130 pacientë me koronavirus po trajtohen në spitalet e Kosovës. Kosova vazhdon të përballet me nivel të ulët të përfaqësimit të grave në pushtetin lokal. Presidenti Amerikan Joe Biden thotë se nuk është penduar për tërheqjen e trupave nga Afganistani. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës ka njoftuar sot se 186 pacient janë të shtrirë në klinikat ku trajtohen pacientet me koronavirus, sëmundje që shkakton COVID-19. Prej këtij numri 136 pacient janë të konfirmuar pozitiv në këtë virus. Dy prej tyre janë në gjendje të rëndë, ndërkësh 117 të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi. Ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri të infektuarve me koronavirus. Më 10 gusht në këtë vend janë regjistruar 562 raste të reja dhe 2 viktima. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike kanë thënë se rreth 90% e rasteve të reja janë të lidhura me variantin Delta të koronavirusit. Rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë janë duke parë me shqetësim infektologët edhe për faktin e heqjes së kufizimeve parandaluese dhe mos zhurmimit të rasteve të kontaktit. Sipas tyre, as qytetarët e infektuar tashmë nuk po izolohen nëpër shtëpitë e tyre, por as autoritetet nuk janë duke i kontrolluar apo monitoruar ata. Ullësit në këtë temë na sjell Nadia Ahmeti.
AN nga Fush Kosova para një jave ka përfunduar koronavirusin që shkakton sëmundjen COVID-19. Ajo tregon se nuk ka pasur simptoma të rënda dhe që her pas here ka dalë në qytete dhe dyqane, por me maskë dhe duke respektuar distancën. Ajo thot se autoritetet mjekësore nuk e kanë telefonuar asnjëherë me pyet për gjendjen e saj shëndetësore, por edhe për rastet e kontaktit, para se të rezultoj pozitiv me COVID-19.
Kemi unu për mas me dalë, po për nevoja të në udufë me dalë, me maskë, me të një po.
Situata me koronavirus është qetësuese pasi edhe personat e infektuar me këtë virus levizin lirshëm apo marrin pjesë në aktivitetet të ndryshme shoqërore, thot infektologu Hamdi Ramadani. Ai konsideron se autoritetet kompetente duhet të ndërmarrin masa konform situatës dhe të gjurmojnë rastet e kontaktit, sepse gjurmimi i kontakteve sipas tij është mënyra më mirë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, sidomos në këtë periudhë kur po dominon varianti Delta dhe një numër i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në shtete tjera janë për pushime në vend. Delta është variant më ngjitës se varianti original i koronavirusit.
Masat të kufizosin jetë, jenë relaksuar, një fjallë është boj hardë vendi, që edhe persona që janë pra me COVID pozitiv, ata nuk futën në karantinë, nuk mbane 10 ditore se 14 ditore, ata levizin në shtëpia, në restorane, në ajnëgjët e drëme, që e bartin me ndëri virusin pandemi COVID-19.
Ndërka që infektologu tjetër Ilir Tola i shprejse që nga fillimi pandemis, autoritetet kompetente nuk i kanë mbikëqyrë kontaktet e as të infektuarit. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se çdo qytetar që rezulton pozitiv dhe që nuk shtrihet në spital, është i obliguar që të izolohet për 2 javë në shtëpinë e tij, ndërsa kontaktet e tij të gjurmohen e testohen. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, nga kjo ministri thonë se askush nuk ka të drejtë që duke qenë vet i infektuar të shkojë në punë apo në vende ku rrezikon të infektojë të tjerët. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thuhet se gjurmon sa më shumë raste. Më rëndësi, si pas tyre zbulimi sa më hershëm i rasteve, thuhet në përgjigje. Por, infektologu Tolaj shprej se disa nga vendimet të qeverisë e Kosovës për zgjatjen e orarit të punës, sidomos klubeve të natës, është në kundërshtim të plot me përpjekjet për të parandaluar për hapjen e variantit Delta mes popullatës e ndjeshme. Rreth 90% e rasteve të infektimit me COVID-19, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë të lidhura me variantin Delta. Arben Vishaj, ushtrues detyre drejtorit të klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se më 9 gusht, 45 pacient janë duke u trajtuar në këtë klinikë. nga ta 28 me oksigenoterapi dhe 3 pacient në gjendje të rëndë shëndetësore. Vishaj u bën thirrje qytetarëve që t'i përgjigjen fushatës së imunizimit kundër COVID-19.
Sepse vetëm vaksinimi është forma e dukur me qëllim që të shmangemi mbi popullimin e pacientëve në klinika dhe rrjedhimisht që të shpëtojmë jetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministra e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës Albulena Agjiu tha sot se institucioni që ajo udhëheq ende nuk ka vendosur për skenarin me cilin do të bëhet procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë. Gjatë një konference për media pas mbledhjes së qeverisë, Agjiu ka thënë se janë duke punuar me intensitet që të bëhet vettingu, pasi siç ka thënë ajo, ky proces është kërkesë shoqërore. Vettingu përndryshe është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës apo elementeve të tjerë të paligjshëm në ndarjen e drejtësisë. Tani ndrojmë temë, Kosova vazhdon të ketë nivel shumë të ulët të përfshirjes së grave në pushtetin lokal. Që nga pas lufta, vetëm Mimoza Kusari Lila ka qenë kryetare komune në Kosovë. Ky vend do të organizojë zgjedhjet lokale më 17 tetor të këtij viti, por se deri më tani vetëm 2 gra janë propozuar për kryetare të komunave. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Që nga vitin 1999 në Kosovë vetëm një komunë është udhëhequr nga një grua. Në vitin 2013 Mimoza Kusari Lila kishte fituar garën për të udhëhequr me komunën e Gjakovës. Që nga ajo kohë partitë politike kanë kandiduar kryesisht meshkuj dhe asnjë grua nuk arriti që të fitonte garën për të udhëhequr komunën. Në dy palë zgjedhjet të fundit lokale, ato të vitit 2017 dhe 2013, partitë politike kishin kandiduar vetëm 17 gra për kryetare të komunave, nga rreth 450 kandidat. Sipas një raporti të Institutit Demokratik të Kosovës, përfaqësimi i grave në dy palë zgjedhjet të fundit lokale ka qenë 8 i ulët. Zyra për informim në lëvizjen vetëvendosje ka thënë se ditët në vijim do të konfirmohen emrat e kandidatëve për kryetarët e komunave dhe se pastaj do të bëhen publik për opinionin. Deri më tani vetëm Lidha Demokratike e Kosovës publikisht ka njoftuar se ka kandiduar 2 gra për zgjedhjet lokale. Hyrie Dobrunaj do të garojë për kryetarët e komunës së Deçanit, ndërkohë që Sibel Halimi është kandidate e LDK-s për komunën e Ferizajt. Në një përgjigje të shkruar nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku, thotë se udhëheqësia e re e këtij subjekti politik është të përkushtuar që gratë dhe të rinjtë të kenë edhe më shumë hapësirë në vendimarrje. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se kanë biseduar me shumë gra, por sipas deputetës së këtij subjekti politik Time Kadriaj, shumë prej tyre kanë refuzuar që të marrin përgjegjësi.
Pasi kishte ai telefon disa propozime, shumë në rast po që shkruajnë publik, kanë hezituar të marrin përgjegjësi.
Kadriaj thot se ende nuk është vendosur për të gjithë emrat dhe se AK-ja mund të ketë edhe gra kandidate për të udhëhequr ndonjë nga komunat. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ish kryetarja e Gjakovës, tani deputete në Kuvendin e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, thot se mungesa e grave në vendimarrje, përveç se është problem politik, është edhe problem shoqëror.
Ato ishën gjithashtu gra në kuadër partive politike të cilat edhe pse janë ofruar kandidimet për të parën e komunës kanë refuzuar me atësa komunivuri jo vetëm në një subjekt po në disa subjekte për ashtu konsideru që një unë me kompleksitet pak ma gjërë edhe me një gomë të sfidave më të mundoja se sa në opozitat e nivellit qëndror apo legislativ.
Përves në zgjedhjet lokale edhe në ato të përgjithshme, numri i grave në listat të subjekteve politike mbetet i ulët. Ligji për barazi gjinore parashet që 50% të jenë burra, si dhe 50% gra. Por në zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit, në listat e partive, gra ishin vetëm 30%. Eugen Cakolli, hulumtues politikash në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se partitë politike në të shumtën e rasteve respektojnë kriteret minimale për përfshirjen e grave në listat zgjedhore.
Dhe tradicionalisht kanë të rinde më të larta të daljes në zgjedhjet lokale se sa që kanë burrat. E në këtë drejtim besoj që në pjesë të fajit sigurisht e kanë edhe vetë votuesit e sidomos gratë, të cilat nuk i kanë dëshkuar me votë subjektet politike, të cilat nuk kanë përfshirë në radhët e tyre numër të barabartë të grave dhe të cilat nuk kanë kandiduar gra për të parin e komunës.
Si pas organizatës së kombëve të bashkuara, pjesëmarrja dhe udhëheqja e barabartë e grave në jetën politike dhe publike janë thelbësore për arritjen e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Giganti teknologjik Facebook ka fshirë një re të llogarive nga Rusia, e cili ka paguar njerëz me ndikim për të përhapur dezinformata rreth vaksinimit kundër koronavirusit. Cak i dezinformatave kanë qenë audiencat në Indi, Amerikën Latine dhe një pjesë të Shteteve të Bashkuara. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Giganti teknologjik Facebook ka fshirë një rjet të llogarive nga Rusia, e cili ka qenë lidhur me një kompani të marketingut, e cila synonte të nxiste persona me ndikim për të shtyrë përpara përmbajtje kundër vaksinimit për koronavirus. Ky rjet social ka thënë se ka bllokuar llogaritë e lidhura me të ashtu quajturin rjet Face, deg e kompanisë së marketingut regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar, e cila kryesisht vepron në Rusi. Për shkelje të politikave kundër ndërhyrjes së huaj. Facebook ka thënë se fushata ka shfrytzuar platformat për të shënjestruar audiencat në Indi, Amerikë Latine, si dhe pjesërisht edhe në Shtetet e Bashkuara. Hulumtuesit e kompanisë kanë konsideruar fushatën si lavanderi dezinformatash, përmes së cilës janë krijuar artikuj mashtrues dhe peticione në forume të ndryshme online, si dhe janë krijuar përmbajtje e llogari të reme në platformat si Facebook dhe Instagram për të forcuar përmbajtjen. Facebook ka thënë se pjesa më e madhe e fushatës është zgjeruar përmes personave të paguar dhe se këto postime kanë fituar vëmendje të kufizuar. Pretendimet e reme dhe teori konspirative për koronavirus dhe vaksinat kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus janë përhapur përgjatë disa muajve në rrjetet sociale. Kompanitë si Facebook janë kritikuar nga ligjvënësit amerikan dhe administrata e presidentit amerikan Joe Biden, së cilët thonë se përhapja e gënjeshtrave online për vaksina është duke e bërë më të vështirë luftën kundër pandemisë. Facebook ka thënë se operacionet e lidhura me Rusinë kanë nisur fillimisht përmes krijimit të llogarive të reme më 2020, të cilat janë dukur kinse janë krijuar në Indi, mirëpo bazën e kanë pasur në Bangladesh dhe Pakistan. Ky rjet ka publikuar animacione dhe komente në platformat e tij në nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar, duke pretenduar se vaksinat e kompanisë AstraZeneca do të shëndërojnë njeriu në shimpanze, dhe duke përdorur skena të filmave të ndryshëm. Giganti teknologjik Facebook ka thënë se ka bllokuar 65 llogari në këtë platformë dhe 243 llogari në Instagram në kuadër të këtij operacioni. Facebook ka thënë po ashtu se 24.000 llogari kanë përcjellë ndonjërin prej llogarive që tashmë janë të bllokuara në Instagram.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonja, vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se nuk pendohet për vendimin e tij që të tërheqë trupat ushtarake nga Afganistani, teksa talibanët vazhdojnë të rrisin kontrollin. Biden u ka bërë thirrje liderëve në Afganistan që të bashkohen dhe të luftojnë për siç ka thënë kombin e tyre. Dhuna është përshkallëzuar në këtë shtet tani që forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara janë duke u tërhequr nga Afganistani pas 20 vjetëve të operacioneve ushtarake. Talibanët kanë fituar kontrollin e të paktën 8 nga 34 kryeqytetet e provincave dhe janë duke kërcënuar për më shumë. Një gjykatë kineze ka dënuar biznesmenin kanadez Michael Spavor me 11 vjet burgim për spionim. Ky rast është parë si pjesë e mosmarrveshjeve më të zgjeruara të Kinës me Kanadën për shkak të fatit të Meng Wanzhou, shefit financiar të kompanisë kineze Huawei, e cila aktualisht është duke luftuar ekstradimin nga Kanada në Shtetet e Bashkuara. Spavor është arrestuar në dhjetor të vitit 2018 në periudhën e njëjtë kur është arrestuar edhe një kanadez tjetër me supozime të ngjashme për spionim. Kanadezët janë ndaluar disa ditë pasi Meng, vajza e themeluesit të Huawei, është ndalur në Vancouver për akuzat amerikane të lidhura me mosbatim të sanksioneve amerikane ndaj Iranit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka emëruar ish diplomatin Amos Hochstein si këshilltar të lartë në çështjet e sigurisë me fokus në zvoglim të rreziqeve nga gazsjellësi e rrjedha veriore 2, si dhe përmbështetje të sigurisë energjetike në Evropën lindore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Në krenarit të bollë, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më të gjofshim.